Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 3 красавіка.
Лукашэнку самы час дасылаць сігналы Трампу. Ці так гэта?
Дзе проста такое звычайнае ігнараванне. На Лукашэнку ніхто не звяртае ўвагі.
Чаму дым-сілы неахайна ставяцца да бяспекі?
У мяне такое адчуванне, што весь аб'ём інфармацыі ўжо дзесьці ёсць, але нам выдаюць там пакрысе тую інфармацыю, якая ўжо была накопленая.
Тое, што робіць Расія, гэта яе развал?
Гэта ўсё можа зацягнуцца вельмі надоўга, і яшчэ не факт, што нам спадабаецца тое, што атрымаецца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Дональд Трамп канчаткова пазбавіўся аднахлебнікаў, аб'явіўшы гандлёвую вайну ўсяму свету. Эксперты кажуць, што ад гэтага кроку найбольш пацерпяць самі амерыканцы, але ў Вашынгтоне лічаць, што Амерыка такім чынам зноў стане вялікай.
Цікава, што ў спісе краін, якія закранаюць новыя тарыфы, няма Беларусі і Расіі. То бок, у дачыненні да тавараў адтуль на амерыканскім рынку будзе дзейнічаць мінімальная пошліна ў 10%.
Аналітык Ігар Тышкевіч мяркуе, што Лукашэнку акурат варта скарыстацца сітуацыяй і пачаць дасылаць сігналы Трампу.
Ці слушная гэта думка і як цяпер выглядаюць беларуска-амерыканскія стасункі, запыталіся ў гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана.
Мне гэтая думка падаецца цалкам лагічнай. І калі б я быў на месцы Лукашэнкі і ягонага атачэння, я б так рабіў бы. Яны спрабавалі сапраўды шмат чаго публічна. І гэтыя выказванні, якія рабіў Лукашэнка. І тут вельмі цяжка сказаць, на якой ступені там у Злучаных Штатах, у Вашынгтоне, гэта ўвогуле пабачылі. Просто Лукашэнку, вы што мы бачым апошнім часам, там ідзе просто такое звычайнае ігнараванне. На Лукашэнку ніхто не звяртае ўвагі. То бок тое, што ён рабіў, тыя выказванні, якія былі, гэтыя кампліменты Трампу, і нічога не было з амерыканскага боку, нічога не было з боку Трампа, напэўна, Трамп увогуле не ведае пра існаванне Лукашэнкі, ну, можа, і ведае, і я не ўпомніў, шчыра кажучы, што Трамп увогуле ў стане знайсці Беларусь на мапе Еўропы, але гэта іншае пытанне. Іншы ўзровень. Дзяржсакратар, дзяржсакратар Рубіо, памочнік Волс, там не было ніякіх рэакцыяў увогуле. У публічнай прасторы на беларускім напрамку нема нічога. То бок, ну, тут можна толькі займацца спекуляцыямі. Ці пабачылі яны, ці не пабачылі. Рэакцыяў нема, нішто не сведчыць пра тое, што пабачылі. Што тычыцца нефармальных адносінаў, ну, я думаю, што яны спрабуюць, яны выкарыстоўваюць розныя каналы. Я думаю, што яны ў пэўным сэнсе могуць спрабаваць і праз Расійскую Федэрацыю. Могуць спрабаваць праз свае кантакты. Можа, нават я такую выкажу думку, што тое, што зараз Лукашэнка не робіць публічных заяваў на такія вельмі важныя тэмы, хаця магчыма і будзе нешта сёння-заўтра, я маю на ўвазе Трамп, знешняя палітыка, гэта можа ўскосна сведчыць пра тое, што яны пакуль вырашылі адмовіцца ад публічных заяваў і больш спрабаваць нефармальна праз свае кантакты. Ну, пакуль нічога не сведчыць, нішто не сведчыць пра тое, што іх ёсць нейкія поспехі.
Давайте, Александр, звернемся да заакіянскіх навін. Пра тое, давайте, як гэта паўплывае на палітычную карціну свету цяпер вось гэтая вайна. Бо з эканамістамі мы ўжо пагаворым, як гэта эканамічна адаб'ецца на ўсіх, так? А што будзе ў палітычным плане? Я так разумею, што Еўропа ўжо рыхтуе нейкія заявы, нейкія крокі на ўзаем.
Не, адказ, канешне, будзе. У гэтай сітуацыі ўсё ж развіваецца па такому звычайнаму сценарыю. Трамп ідзе на аперажэнне, потым ён кажа, што калі вы мне адкажаце, усе там увёў нейкія тарыфы, пошліны, іншае, а калі вы мне адкажаце, ну тады будзе зусім дрэнна. Ну гэта такая тыповая манера Трампа, тут галоўнае на гэтую манеру не паддавацца, бо вядома, што калі ты вытрымаеш першы ўдар, і Трампу, так бы мовіць, не атрымалася цябе, гаворучы простай мовай, узяць на понт, калі гэта не атрымалася, і ты гэты ўдар выстаяў, ну тады ёсць розныя магчымасці. І зараз што хоча зрабіць Еўразвяз? Ну гэта цалкам слушная стратэгія. Адказ будзе, каб Трамп адчуў, што так проста ўсё не адбываецца, і адначасова Еўразвязь прапаноўвае яму пачаць перамовы. Пачаць перамовы пра магчымыя кампрамісы іншае. Такая ініцыятыва, яна была яшчэ да таго, як ён увёў гэтыя тарыфы. Але ён не пайшоў, ён вырашыў паспрабаваць сваю сілу. Ну, зараз атрымае адказ. Я думаю, што ў выніку будзе нейкі кампраміс паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Але, канешне, эканамічныя наступствы і кароткатэрміновыя, так відавочна. А калі гэта не будзе адменена, то і сярэднетэрміновыя, і доўгатэрміновыя, яны будуць. Тут гэта такая відавочная сітуацыя нестабільнасці, калі паглядзець на фондавыя рынкі ўжо сёння, гэта адчуваецца. Ну і зноў жа, я тут вельмі асцярожна выказваўся, я не эканаміст і не спецыяліст у гэтай галіне. Калі сёння чытаеш эканамістаў, бачыш розныя рэчы, хтосьці піша пра тое, што нічога надзвычайнага не адбудзецца, хтосьці піша пра сусветную рэцэсію, іншае. Пачакаем. Сітуацыя, канешне, непрыемная. Я б тут звярнуў яшчэ ўвагу на прамову Трампа, як ён гэта прадставіў і падкрэсліў, што Трамп, цікава, ён не робіць розніцы паміж ворагамі Злучаных Штатаў і сябрамі. Калі ён там казаў пра тых, хто эксплуатавалі Злучаныя Штаты, выцягвалі рэсурсы са Злучаных Штатаў, то там у адным сказе прысутнічалі і ворагі, і сябры. То бок Трамп відавочна паміж сябрамі і ворагамі не адрознівае. А гэта азначае, што фактычна ў яго карціне міра прысутнічаюць толькі Злучаныя Штаты на чале з ім, а ўсе астатнія гэта альбо рэальныя ворагі, альбо патэнцыйныя ворагі. І калі на чале самай магутнай краіны свету стаіць чалавек з такім светапоглядам і з такой імпульсіўнасцю ў палітыцы і стаіць з такім гарызонтам планавання, калі чалавек не глядзіць відавочна ў будучыню, а дзейнічае сёння і ўпэўнены, што ўсё атрымаецца, ну і тое, што сёння бачна відавочна не з самым высокім узроўнем як эканамічнай, так і палітычнай экспертызы, канешне, гэта можа мець вельмі сур'ёзныя негатыўныя наступствы для сусветнай эканомікі і для сусветнай палітыкі таксама.
Ну, пра гарызонт планавання тут можна паспрачацца, я маю на ўвазе вось гэтыя ўсе размовы пра магчымы трэці тэрмін. Як вы ставіцеся да таго, што ўсё што-небудзь зробяць з 22-й папраўкай у Канстытуцыю США, так? І калі раптам гэта адбудзецца, так? Што будзе са светам увогуле?
Я шчыра, па шчырасці скажу, што я гэты дыскурс, я асабліва за ім не сачу, таму што ён мне падаецца на дадзены момант абсалютна нерелевантным. Чаму нерелевантным? Гаворка ідзе пра мужчыну ў 78-гадовым узросце, то бок не самага маладога чалавека на гэтай планеце, гэта першае. І акрамя таго, чалавека, які толькі пачаў свой другі прэзідэнцкі тэрмін. Калі насамрэч фізічны стан Трампа будзе задавальняючым, назовем гэта так, бо пра ментальны я казаць не буду, гэта зусім спецыфічная тэма. Калі мы кажам пра фізічны стан, калі ён будзе ў стане сапраўды выконваць свае абавязкі далей, калі не адбудзецца тое, што мы бачылі на працягу апошніх гадоў з Джо Байденам, які ўсё ж такі пачаў свой прэзідэнцкі тэрмін зусім у іншым фізічным стане ў параўнанні з тым станам, у якім ён гэты тэрмін скончыў, як яно будзе развівацца з Трампам, мы ж не ведаем. Калі ён будзе ў стане балатавацца там пра недзе праз 2 гады, прынамсі, ну вось 2 гады, назовем гэта так, калі ўсё з ім будзе нармальна і гэтая дыскусія будзе працягвацца, альбо будуць прыняты нейкія крокі ў гэтым напрамку, ну тады можна будзе ўсё гэта ўспрымаць у сур'ёз. А пакуль, ну, я думаю, што гэта абсалютна тэарэтычная дыскусія, якая ідзе. Амбіцыі там відавочна ёсць, і гэта паказы, гэта адпавядае ўсяму таму курсу, які ўзяў Трамп. Я думаю, што ён якраз такі належыць да тых макіявелістаў, якія згодна з тэорыямі Макіявелі, альбо з пажаданнямі Нікала Макіавелі, прыйшоўшы да ўлады, робяць усё, каб гэтую ўладу не страціць. І ў Трампа быў гэты адмоўны вопыт. Ён у падчас свайго першага тэрміна ён ўладу страціў. Ну цяпер, напэўна, ён зробіць усё ж, каб гэтую ўжо ўладу не выпусціць. Але ці атрымаецца гэта, ці будзе адпаведны фізічны стан у яго, як будзе рэагаваць амерыканскае грамадства, ці гатова і яна будзе пайсці на гэты трэці тэрмін Трампа. Гэта ўсё пытанні пакуль адкрытыя, так што я б не перабольшваў значэнне гэтай дыскусіі, якая зараз ідзе.
Дзеянні новай амерыканскай адміністрацыі на чале з прэзідэнтам Трампам звонку часта падаюцца нелагічнымі і накіраванымі ў тым ліку супраць амерыканскага народу.
Дык чаму амерыканскі народ не пратэстуе супраць дзіўнай палітыкі і чаму Кангрэс ЗША ператвараецца ва ўсебеларускі народны сход? Працягвае Александр Фрыдман.
Цікавае параўнанне. Так, скажу шчыра, я не здзіўлены тымі працэсамі, якія зараз адбываюцца ў Злучаных Штатах. Я належу да тых скептыкаў, якія лічаць, што калі нешта падобнае будзе адбывацца ў Еўропі, рэакцыя будзе прыкладна такой жа, як мы зараз назіраем у Злучаных Штатах. У гэтым сэнсе я ўсё больш і больш пагаджаюся з тэзісам французскага пісьменніка і інтэлектуала Мішэля Ульбека, які яшчэ 10 гадоў таму падкрэсліваў і працягвае падкрэсліваць, што ў заходняй цывілізацыі назіраюць, вось, калі выкарыстоўваць гэты тэрмін заходняя цывілізацыя, усё больш і больш людзей, якія толькі на словах гатовыя змагацца за свае каштоўнасці. Калі ты жывеш у дэмакратычнай краіне, у цябе ўсё нармальна, цябе нішто не пагражае, ты можаш выходзіць на мітынг, дэманстрацыі, ты можаш пратэставаць, і гэта утульны пратэст. Такі прыгожы пратэст, бо ты ведаеш мае рызыкі, ну, яны, пэўныя рызыкі, калі ты выходзіш на пратэсты, яны заўсёды ёсць у любой краіне, але гэта не параўнальна з тымі рызыкамі, якія ў цябе ёсць, напрыклад, у дыктатуры. Бо тыя людзі, якія выходзілі на беларускія пратэсты ў жніўні 20-го года і потым, асабліва ўжо пасля таго, як яны пабачылі, што было ў першыя дні пратэстаў, яны дакладна ведалі, што іх чакае. Што тычыцца Еўропы альбо Злучаных Штатаў, ну такіх рызыкаў відавочна няма. І калі іх няма, ты можаш на словах усё выдатна абараняць каштоўнасці і казаць, мы за свае каштоўнасці да апошняга, мы ніколі ад іх не адмовімся. Калі ж прыходзіць рэальная сітуацыя, рэальная пагроза, рэальныя выклікі, і ты бачыш, што вось гэтае ліберальнае дэмакратычнае грамадства, якое было адбудавана, вось яна знішчаецца на тваіх вачах. Прымаюцца такія мерапрыемствы, праводзяцца, як сёння ў Злучаных Штатах, якія уявіць сябе, ну, яшчэ паўгода таму было абсалютна немагчыма. І гэта адбываецца. І гэта адбываецца, ты разумееш, ідзе трансфармацыя і палітычнай сістэмы, і грамадскага ладу, і трансфармацыя грамадства. І ў такіх умовах змагацца за каштоўнасці асабліва людзі ўжо не ідуць. Яны думаюць пра адаптацыю да новай сістэмы. Вось гэта менавіта тое, што сцвярджае Ульбек, што калі будуць такія выклікі, вельмі сур'ёзныя выклікі, не будзе змагання за каштоўнасці. А людзі ў Еўропе, а значыць, таксама і ў Злучаных Штатах, я проста працягну гэтую тэзы, яны проста паспрабуюць прызвычаіцца да новай сітуацыі. Ну вось прыйшоў Трамп, новая сітуацыя, новая рэчаіснасць, і трэба ў гэтых умовах існаваць. Так, ёсць людзі, якія ў Злучаных Штатах пратэстуюць, якім не падабаецца тое, што адбываецца, але гэта відавочна не большасць. І калі нават я пагляджу на акадэмічныя асяродкі, якіх я добра ведаю, сваіх калегаў у Злучаных Штатах, за якімі я назіраю апошнім часам, я бачу гэтую тэндэнцыю на прыстасаванне. Тыя людзі, якія Трампа, уласна кажучы, відавочна не падтрымлівалі і адкрыта супраць яго пісалі там яшчэ ў сацыяльных сетках і не толькі да пачатку гэтага года, зараз там дзве стратэгіі. Альбо ёсць сапраўды такія людзі, якія ў пэўны момант сталі трампістамі, бо яны разумеюць, што ў цябе будуць праблемы, калі ты не ў гэтай сістэме, калі ў цябе іншыя погляды, альбо яны проста маўчаць. Табок людзі імкнуцца, значная колькасць людзей імкнецца проста прыстасавацца да новай сітуацыі. За гэтым назіраць вельмі непрыемна, але рэчаіснасць выглядае менавіта так.
Ну вось, дарэчы, спадар Александр, у Германіі цяпер крыху новая сітуацыя, так? Краіна бярае курс ўсё ж на большае ўзбраенне, і яны сапраўды пачынаюць, ну, як бы рыхтавацца да вайны. Вось гэтая фраза, якая была забаненая ў Германіі, яна цяпер разбаненая, і як нямецкае грамадства да гэтага ставіцца? Таму што, ну, гэта ж ужо пацыфісцкае грамадства, праўда? Ці будуць здольныя немцы, ці жыхары старой Еўропы, калі раптам спатрэбіцца стаць на абарону?
Відавочна, пацыфісцкія тэндэнцыі, яны ў заходнееўрапейскіх грамадствах вельмі моцна распаўсюджаны, яны яны маюць сваю традыцыю. Калі паглядзець вось на гэты дыскурс пра магчымую вайну, што вайна можа быць і што вось да гэтай жахлівай сітуацыі трэба рыхтавацца, гэта не нейкія фантазіі, гэта абсалютна рэальныя рэчы. Такі дыскурс прысутнічае у прафесійнай супольнасці. Калі ты размаўляеш, калі паглядзець на палітолагаў, сацыёлагаў, экспертаў, гісторыкаў, дарэчы, таксама экспертаў у галіне бяспекі, вайскоўцаў, у палітыкаў, дарэчы, з дэмакратычных партый, гэтае разуменне прысутнічае. То бок сітуацыя ў гэтых колах ацэньваецца рэалістычна. Куды больш рэалістычна, чым, напрыклад, гэта было яшчэ ў 2022 годзе. Вось гэтае разуменне таго, што адбываецца зараз ва ўсходняй Еўропе, тое, што адбываецца ва Украіне, тая вайна, якая ідзе супраць Украіны, што гэта тычыцца ў рэшце-рэшт усяго еўрапейскага грамадства, што тое, што зараз адбываецца ва Украіне, можа адбывацца і ў іншых можа адбыцца ў іншых еўрапейскіх краінах, гэтае разуменне, як мне падаецца, ў прафесійнай супольнасці, яно ў рэшце-рэшт прысутнічае, яно прыйшло. Гэта нават бы я б назваў на дадзены момант такім дамінантным дыскурсам. Што ж тычыцца тых людзей, якія жывуць па-за палітыкай, шараговых абывацелей, так бы мовіць, то апытанні, сацыялагічныя апытанні, якія праводзяцца, яны паказваюць, што людзі ўспрымаюць пагрозы і ўспрымаюць рызыкі. То бок на тэарэтычным узроўні гэта безумоўна прысутнічае, ўжо паступова прыходзіць. Але ў мяне складваецца ўражанне, што шмат хто з людзей, якія гэта чуюць, яны гэта чуюць, гэта застаецца тэарэтычна, але яны адганяюць гэта ад сябе. Гэта вельмі непрыемныя думкі. Гэта то, чым людзі не жадаюць займацца. Гэта ўсё застаецца такім, ну я б сказаў, вось сапраўды на тэарэтычным узроўні. Я сапраўды на выгляд дай гэта так. Я сапраўды лічу, што нам патрэбна моцнае войска. Я згодны з тым, што мы павінны інвеставаць у бяспеку, але я згодны з гэтым усім, пакуль мяне не зачапілі. Калі, аднак, выглядае так, што вяртае, што гэтая гаворка ідзе пра вяртанне прызыву ў Германіі на вайсковую службу, калі ж гэта тычыцца ўжо там людзей, яны ведаюць, вось мой сын, а ён можа там туда пайсці, гэта ж можа яго закранаць. Нет, ну тут я супраць. Я, ў прынцыпе, не супраць, а калі гэта тычыцца мяне ў якой-небудзь ступені, я ўсё ж такі хутчэй супраць. Вось у гэтым прамежкавым стане значная колькасць людзей, як мне падаецца, пакуль апынуліся. Але падзеі разгортваюцца такім чынам, што жадаюць людзі гэтага ці не жадаюць, ім прыйдзецца з гэтай рэчаіснасцю сутыкнуцца. А гэта значыцца, што вайна і гэты дыскурс пра магчымасць вайны, ён усё больш і больш і больш будзе ахопліваць грамадства.
Александр, дзякую вам вялікі, што выйшлі з намі на сувязь. Я нагадаю, сябры, што госцем жывога эфіру Еўрарадыё стаў гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Шчасліва.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму дым-сілы неахайна ставяцца да сваёй бяспекі?
Мне такое адчуванне, што весь аб'ём інфармацыі ўжо дзесьці ёсць, але нам выдаюць там пакрысе тую інфармацыю, якая ўжо была накопленая.
Тое, што робіць Расія, гэта яе развал?
Гэта ўсё можа зацягнуцца вельмі надоўга, і яшчэ не факт, што нам спадабаецца тое, што атрымаецца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі займае 98-е месца ў абноўленым рэйтынгу FIFA. У сакавіку яна правяла два таварыскія матчы, у якіх атрымала перамогі над Таджыкістанам 5-0 і Азербайджанам 2-0. Тым не менш, беларусы засталіся на тым жа месцы. У рэйтынгу па-ранейшаму лідыруе зборная Аргенціны. Гомель скараціў разрыў у ліку ў паўфінальнай серыі беларускай хакейнай экстраалігі з Віцебскам. У гасцявым паядынку была атрымана перамога 3-1, ліку серыі 3-2 на карысць Віцебска. 4 красавіка каманды згуляюць у Гомелі. Беларускі футбаліст Ілля Шкурын забіў свой першы гол за варшаўскую легію. Ён адзначыўся ў паўфінальным матчы Кубка Польшчы супраць Руха Схожува. Гульня скончылася з лікам 5-0 на карысць сталічнага клуба. Шкурын выйшаў на замену. Яго гол быў апошнім у гэтай гульні. У фіналі футбольного кубка Іспанії згуляють Реал і Барселона. У полуфіналі мадридці вибили Реал Сосьєдад, а Барса – Атлетика. Фінальний матч відбудеться 26 красовика на Олімпійському стадіоні у Севільї. Гандболісти польського Кельце з білорусом Артемом Корольком не пробилися у чвэрцьфінал Ліги чемпіонів. Після хатнього пораження від Берліна 27-33 яны згулялі ў гасцях у нічыю 37-37. На рахунку Каралька ў гэтым сезоне Ліги чемпіонів 42 закінутыя мячы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Ситуация со знікненнем спикерки координационной рады Анжеліки Мельниковой дагэтуль застаецца без зменаў. Ніхто не ведае, дзе яна і што з ёй здарылася.
Падлівае алею ў агонь і новы скандал. Паводле нашай Нівы і кіберпартызанаў, муж былой кіраўніцы радыё УНЭТ Вольгі Сямашка мае пашпарт прыкрыцця, а сама Вольга дачыненне да беларускай асацыяцыі журналістаў і размеркаванне грошай пасля марафону салідарнасці палітвязням.
Ініцыятыва Белпол мяркуе, што дэмсілы не замарочваюцца верыфікацыяй людзей, таму і трапляюць у такія скандалы. Агенты ў шэрагах ўжо звычайная гісторыя.
А Іван Краўцоў з каардынацыйнай рады смяецца на контразвагаў пра паліграф і нагадвае, што нават Ціхановская з Латушкам яго не праходзілі.
Дык як давяраць беларускім дэмсілам пасля падобных кейсаў? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
Я пагаджуся з тым, што паліграф сам па сабе не з'яўляецца нейкім стопрацэнтным рашэннем для таго, каб высветліць нейкія намеры ці бэкграўнд у чалавека. Сам я праходзіў паліграф, калі я яшчэ быў у кабінеце, і гэта было адной з такіх, можна сказаць, перадумоваў з украінскага боку, што калі людзі хацелі працаваць ва Украіне, то трэба прайсці такую праверку. Якраз мне тады даводзілася часта ездзіць ва Украіну, і я на гэты паліграф пагадзіўся там спакойна і прайшоў усё нормальна. Іншыя людзі, некаторыя з кабінету, у тым ліку, якіх вы ўжо называлі, там і Латушка, і Ціхановская, яны адмовіліся ад гэта, больш Латушка зрабіў гэта досыць публічна. Якбы гэта была інфармацыя публічна даступная. Што тычыцца карантынна рады, то гэта куды больш такая рыхлая структура. Ўсё ж такі там вельмі шмат людзей. Мы не так шмат ведаем пра гэтых людзей, многія з іх больш-менш вядомыя, некаторыя з іх, людзі, можна сказаць, новыя для гэтага поля, якіх мы мала ведаем, якіх могуць быць самыя розныя біяграфіі, якія могуць нас у чымсьці нават і здзівіць.
Дык і ў нас могуць быць розныя біяграфіі.
Так, я думаю, што да. Зноў жа, калі людзі маюць доступ да нейкай адчувальнай інфармацыі. Нават у карантыннай радзе не абавязкова, што гэта факт. То бок вы прыносіце да дыскусіі свой досвед, свае веды, сваю пазіцыю нейкую, за вамі стаяць нейкія людзі, вы абмяркоўваеце, прыходзіце да нейкіх высноваў, там, да рашэння. Гэта не абавязкова азначае, што дэпутаты карантыннай рады, яны там займаюцца нейкай вельмі такой вельмі адчувальнай, вельмі сакрэтнай дзейнасцю, якую трэба да якой трэба ставіцца па-асабліваму. Таму пытанне таго, ці павінны ўвогуле праходзіць дэлегаты, дэпутаты карантыннай рады паліграф, мне такого адказу няма. Мне здаецца, што гэта пытанне, на якое яны самі мусілі б адказаць і кіравацца гэтым. Іншая справа з офісам Светланы Ціхановскай ці з аб'яднаным пераходным кабінетам, там вельмі шмат узаемадзеяння з замежнымі дзяржавамі, з урадамі, у тым ліку па нейкіх адчувальных пытаннях. Напрыклад, пытанне адказнасці міжнароднай для Лукашэнкі, ці пытанне санкцыйнага ціску, ці яшчэ нейкія такія адчувальныя палітычныя пазіцыі. Там ужо ў людзей іншы доступ да інфармацыі, і гэтую інфармацыю трэба абараняць. Там ёсць, канешне, фінансавы складнік. Пры гэтым у карантыннай радзе мы разумеем, што ўсё ж такі там вельмі своеасаблівая сітуацыя з фінансамі, людзі не атрымліваюць заробкаў, ёсць нейкія выдаткі, якія нейкім чынам пакрываюцца, але гэта ўжо пытанне не да мяне. У прынцыпе, фінансавы складнік там такі своеасаблівы. То бок там не так шмат гэтай інфармацыі адчувальнай. У выканаўчых структурах гэта ўсё ж такі фактар, які яны спрабуюць абраняць. То бок таксама гэта тыя самыя пагадненні аб неразгалошванні інфармацыі. Усё гэта стварае такі контур, пэўную такую канфігурацыю дзеянняў па забеспячэнню бяспекі інфармацыі. Таму як яны прыходзяць да рашэння аб тым, каб людзей правяраць, ну, зноў жа, за маімі часамі, пакуль я быў у кабінеце, то хтосьці пагаджаўся на гэта, а хтосьці катэгарычна казаў, не, я не буду праходзіць.
То бок паліграф гэта была адзіная такая праверка, так? Ці ёсць яшчэ нейкія магчымасці, не ведаю, праверыць. Вось, як вы можаце сказаць, што з вамі дакладна вось у вашым агенцтве працуюць людзі, якім можна вось 100% давяраць? Просто што добрыя людзі, да? Як можна вам давяраць самому?
Выдатнае пытанне. Ну, у мяне калі быў паліграф, калі гэта будзе хоць нейкім пацверджаннем. Але сапраўды пытанне даверу, яно будзе заставацца такім вострым, што да маіх калегаў па агенцыі, то мы не праходзілі ніякіх праверак, я асабіста ведаю гэтых людзей доўга. Па-другое, і магчыма, гэта самы важны фактар, ну, у нас няма доступу да такой ўжо адчувальнай сакрэтнай інфармацыі. Прынамсі, у іх няма такой інфармацыі, якая магла б стварыць нейкую шкоду для тых ці іншых інтарэсаў. Гэта непараўнальнае, там, тое, з чым мы займаемся, тое, з чым мы працуем, канешне, это непараўнальна з тым, з чым працуе дзяржаўная ўстанова. У нас няма такіх допускаў, і такіх допускаў, бадай, што не будзе. А калі мы гаворым пра міждзяржаўны дыялог, якія там інфармацыйныя абмены ідуць, ну, ўсё ж такі нам вельмі далёка да таго. Таму так, пытанне даверу будзе заставацца вельмі актуальным, ці можам мы працаваць і давяраць гэтым людзям. Такіх сітуацый можа быць вельмі шмат, канешне. Мы ўсе адзін перад адным вельмі ўразлівыя. У нас ёсць шмат чатаў агульных, шмат абмену інфармацыі. Гэта могуць быць і нейкія прыватныя размовы і так далей. Без даверу тут не абысціся у нашай сітуацыі.
Дык куды ж падзелася Анжаліка Мельнікава? Стамілася і выкінула тэлефон, стала ахвярай хатняга гвалту. Яе выкралі беларускія спецслужбы. Ці яна агентка і сама паехала дадому пасля выканання задання?
І чаму менавіта цяпер? Вось што думае на гэты конт Валерый Кавалёўскі.
Важна то, што ацэнкі таго, у якім стане на сённяшні дзень знаходзіцца дэмакратычны рух Беларусі. Зараз і ўжо не ў першы месяц, магчыма нават год, мы знаходзімся ў стане такого крызісу жанра, то бок самавызначэння, хто мы такія, куды мы ідзем, што нас чакае, якія ў нас метады, якая ў нас павестка нават на сённяшні дзень. Даволі непроста вызначыцца, асабліва пасля таго, як у Злучаных Штатах прыйшла новая ўлада, Трамп, які фактычна выключыў сябе з гэтай формулы пра прасоўванне дэмакратыі, правоў чалавека. Гэта вельмі моцна мяняе ўвогуле канфігурацыю таго, хто нашыя саюзнікі, з кім мы працуем, на каго мы можам разлічваць. І сам дэмакратычны рух таксама пасля таго, як у Беларусі адбыліся новыя прэзідэнцкія выбары, так, яны былі, канешне, не дэмакратычнымі, яны былі цалкам сфальсіфікаванымі, але тым не менш мы бачым, што Лукашэнка намогся таго, што ён стабілізаваў сітуацыю, ён здолеў супакоіць эліты навокал сябе, і ён захаваў уладу, і мы пакуль бачым, што гэты яго тэрмін для яго пачынаецца досыць бесперашкодна, што няма ніякіх узрушэнняў, няма ніякіх фактараў, якія б уплывалі на яго ўпэўненасць у тым, што ён будзе заставацца ва ўладзе. Сітуацыя можа, канешне, развівацца па-рознаму, мы разумеем, што ёсць узрост, ёсць стан здароўя, але тым не менш, я не выключаю, што Анжеліка таксама магла ўлічыць і такія фактары, то есть, што ёсць у Беларусі і што ёсць па гэты бок мяжы, якія ёсць перспектывы там, якія ёсць перспектывы тут.
Я думаю, яшчэ калі раптам яна ўсё ж такі ў Беларусі, маё меркаванне, што магчыма цягнуць тым, каб яе паказаць нам ці не, ну, нейкую інфармацыю даць, там узлець, магчыма праз тое, каб адцягнуць нашу увагу ад чаго-небудзь, не ведаю, каб людзі больш як мага даўжэй так знаходзіліся ў гэтай павесцы, якую вось мы да гэтага часу толькі што выказалі, што мы не можам вызначыцца з павескай, вось затрымаць такую павеску, дзе Анжаліка, так, вось. Хацела сказаць яшчэ наконт адной канспіралогіі, наконт вывезлі на пасольскіх машынах. А як былы дыпламат, мне не падабаецца слова былы, як дыпламат, скажыце, калі ласка, наколькі гэта ўвогуле, ну, так проста ўсё зарабіць? Гэта што, калі ў мяне знаёмы дыпламат ці пасол, я магу катацца туды-сюды ў Беларусі, там сустракацца са сваімі блізкімі, наколькі ўсё ж такі гэта такі складаны можа шлях ці...
Гэта складаны і досыць небяспечны шлях. Ўсё ж такі нават дыпламатычныя машыны на дыпламатычных нумарах могуць дагледзець і папрасіць адкрыць багажнік, і папрасіць адкрыць нават нейкую пошту дыпламатычную. А калі у ўладаў ёсць падазрэнні, абгрунтаванае падазрэнне, што штосьці можа адбывацца, нейкае злачынства. Я думаю, што і беларускія дыпламатычныя машыны, яны прыцягваюць асаблівую ўвагу на сённяшні дзень з боку афіцыялаў тут у Польшы ці ў Літве, там у нашых памежных краінах. Тут адзін аспект вось у гэтым расследаванні, якое развіваецца вельмі таксама дзіўна. Мне такое адчуванне, што весь аб'ём інфармацыі ўжо дзесьці ёсць, але нам выдаюць там пакрысе тую інфармацыю, якая ўжо была накоплена. Незразумела, чаму нам не выдаюць увесь аб'ём інфармацыі, але тое, што да сённяшняга дня не здарылася, прынамсі, я не бачу паведамленняў на гэты конт, гэта зварот да беларускіх уладаў з пытанням, ці вы ведаеце месцазнаходжанне Анжэлікі Мельнікавай. Гэта было б абсалютна лагічна, калі ўжо ёсць нейкія прыкметы, што яе тэлефон знаходзіцца, напрыклад, зарэгістраваны на тэрыторыі Беларусі. Гэта не абавязкова яна сама, але тым не менш, магчыма, беларускія ўлады менавіта гэта чакаюць. Калі вы спытаецеся ў нас, бо мы тут улада, мы маем легітымнасць. Таму, калі ў вас ёсць нейкія праблемы, прыходзьце да нас са сваімі праблемамі, мы паспрабуем вам дапамагчы іх вырашыць. То бок, у гэтым сэнсе я таксама бачу прапушчанае такое звяно вось у гэтым ланцугу дзеянняў, якое трэба абавязкова запаўняць. І так, трэба звяртацца і да амбасады. Это фактычна іх консульская функцыя адстойваць, абараняць правы беларускіх грамадзян на любой тэрыторыі. І пачынаць трэба з гэтага, звярнуцца ў амбасаду, спытаць, ці ёсць у іх інфармацыя, каб яны даслалі адпаведны запыт у, напрыклад, у Міністэрства ўнутраных справ ці у памежную службу Беларусі. Бо калі яна перасякала мяжу, то ў гэтай сістэме абавязкова было б адлюстравана.
Нагадаю, што сёння для вас працавала Марыя Вайтовіч, у нас у гасцях быў дырэктар агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Дзякую вам вялікі.
Дзякую вам.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Тое, што робіць Расія, гэта яе развал.
Гэта ўсё можа зацягнуцца вельмі надоўга, і яшчэ не факт, што нам спадабаецца тое, што атрымаецца.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю на Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Жан-Клод Ван Дам стаў фігурантам крымінальнай справы аб гандлі людзьмі і сексуальнай эксплуатацыі непаўналетніх, якую расследуе пракуратура Румыніі. Па дадзеных следства 10 гадоў таму ў Каннах Ван Дам карыстаўся паслугамі непаўналетніх румынак, якіх прымусілі займацца прастытуцыяй. Дзяўчаты знаходзіліся ва ўразлівым становішчы і іх дарылі акцёру. Мяркуецца, што ахвяр было сама меней 5. Справу завялі пасля скаргі румынкі, якой зараз 26 гадоў. Дзяўчына апынулася ў ліку пацярпелых. На момант здарэння ёй было не больш за 16 гадоў. Істцца сцвярджае, што прысутныя пры інцыдэнце ведалі пра ўразлівае становішча непаўналетніх. Анімадок «Галасы з Беларусі» выпусціў канал «Арте». У стужцы расказваецца пра сённяшняе жыццё ў краіне, адзначае тэлеграм-канал «Свяшчэнны Белавуд». Фішка гэтага фільма – анімацыя. Паколькі ў краіне нельга здымаць, усе гісторыі намалявалі і агучылі на беларускай мове. У фільме распавядаецца гісторыя школьніцы, маладога настаўніка гісторыі, жанчыны, якая адбывае хімію за ўдзел у пратэстах, і пенсіянеркі, якая прадае ў пераходзе кветкі. Аўтарства ў фільме не пазначанае. Але ў тытрах да гісторыі ёсць журналісты, якія бралі інтэрв'ю ў беларусаў. Расійскія артысты чарговы раз прадэманстравалі свой цынізм. На гэты раз балетная група з краіны агрэсара трапілася на тым, што за мяжой выдавала сябе за ўкраінцаў. Балетная трупа «Балет Украіны» незаконна выкарыстоўвала брэнд Украіны ў культурнай сферы, каб як мага больш зарабіць на замежніках. Дзякуючы расследаванню шведскіх журналістаў, стала вядома, што артысты выдавалі сябе за ўкраінцаў, а насамрэч мелі сувязі з Расіяй. падзей. Гэтай зімой балетная трупа гастралявала па Швецыі. У прыватнасці, яна выступіла ў 8 гарадах краіны. Артысты прадстаўлялі Шаўкунчыка Чайкоўскага. Каманда называла сябе украінскай, а таксама на сваіх афішах адлюстроўвала украінскі сцяг. Шведскія гледачы, нічога не падазрываючы, куплялі білеты на спектаклі і такім чынам спонсавалі расіян. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Існуе меркаванне, што толькі развал Расіі прынясе палёгку і бяспеку свету.
І што пройгрыш Расіі ў вайне можа пачаць адпаведныя працэсы.
Ці можна казаць, што мы ўжо назіраем злом Расійскай імперыі і развал Расіі?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў гісторык Тимафей Акудовіч.
Ну, гэта гіпотэзы. Проста такія маштабныя катаклізмы не праходзяць ніколі дарам. І відавочна, што вайна нанесла ўдар па расійскаму грамадству вельмі моцнае. Ну, як бы мінулае там стагоддзе паказвала, што такія ўдары прыводзяць да як бы зменшэння расійскай тэрыторыі і адкалывання каких-то там, ну, асобных этнічных ці нацыянальных груп. Так было там у 17-м годзе, так было ў 91-м. Ну і тут таксама ёсць такое меркаванне, яно, канешне, крыху выглядае як надзея, што ў Расіі нешта такое адбудзецца яшчэ раз. У якім фармаце і калі, не зразумела. Таму я б не казаў гэта як пра аптымізм. Вось, таму што гэта ўсё можа зацягнуцца вельмі надоўга, і яшчэ не факт, што нам спадабаецца тое, што атрымаецца. Проста гэта, ну, такое назіранне.
З Расіі што атрымаецца?
Да, да, да. Вось, ну, хто яго ведае, там, які-небудзь разломленая Расія яшчэ можа больш пагроз несці. Але, па-першае, это выглядае як правільны варыянт, таму што, ну, не можа такая вялізная тэрыторыя кіравацца з аднаго цэнтра. Гэта прыніжае вялікую колькасць людзей і прыводзіць да такіх вот страхаў, як цяперашняя вайна. Не павінна такога быць. Ну, па-другое, гісторыя паказвае, што былі такія прыклады. Вось, таму проста назіраем, робім прагнозы.
Увогуле, што можа быць такого страшнага па выніку гэтага развала з Расіяй, якія новыя пагрозы яна можа несці? Атрымліваецца, што можа быць сапраўды, ну, как бы маюць падставы для апасенняў тыя ж амерыканцы, заходнікі, якія там кажуць, вот, ну вот мы как бы не хочам, каб, як яны не хацелі, каб Савецкі Саюз свой час разваліваўся, так зараз не хочуць, каб нейкім чынам яна прайграла ў вайне, каб яна развалілася, каб гэта з Расіі нешта такое адбывалася. Можа, сапраўды маюць падставы для такіх страхаў?
Не, ну, слухайце, ну, як бы гэта натуральны страх. Ёсць вялізная як бы імперыя, у якой жывуць там розныя народы, якія там заціснутыя былі вот гэтым там імперскім вялікім крылом. І, ну, ёсць прыклады, калі там развалюся СССР, здарыўся там якім-то Нагорны Карабах, да, і не толькі гэта. І, ну, я думаю, што там заходнія аналітыкі сядзяць і лічаць, што калі раптам Расія разваліцца цалкам, то это будзе два дзясятка Карабахаў. Вось, ну, яны гэтага і баяцца. Ці можа такое здарыцца? Ну, хто яго ведае? Можа быць, можа. Можа быць, не. Я тут не эксперт. Ну, але напэўна такое ўлічваць трэба. Мне падаецца, самі вот, расійскія аналітыкі, якія адстойваюць там адзінасць Расіі, яны на гэта якраз як бы апелююць да гэтай тэмы, што абавязкова будзе там некая грамадзянская вайна на 10 розных народнасцяў. Ну, але, ну, яшчэ раз паўтаруся, я тут не эксперт, я не ведаю. Проста адзіная мая простая думка, якую яшчэ там пачатку вайны агучыў, што, ну, Расія мусіць памяняцца. Это важна для нас усіх. Яна не мусіць кіравацца з аднаго цэнтра, настолькі цэнтралізавана. Як эта змена будзе адбывацца, я не ведаю. Але штосьці трэба штосьці мяняць.
Пасля падзей 2020 года беларускае грамадства падзялілася на тры лагеры. Тыя, хто выступае за свабоду ад рэжыму Лукашэнкі, тыя, хто падтрымлівае Лукашэнку, і тыя, каму ўсё адно.
Тое, што цяпер адбываецца з беларусамі, гэта на карысць ці на шкоду? Працягвае гісторык Тимафей Акудовіч.
Ну, это рух наперад. Адзінае, што можна сказаць, у параўнанні з папярэднімі эпохамі, як бы, мы рухаемся наперад хутчэй, чым рухаліся ў савецкі перыяд, у сэнсе нацыянальнага развіцця. І хутчэй, мне падаецца, чым рухаліся да 20-го года. Вось, калі казаць пра дынаміку. Вось, это самае важнае. А на карысці, на шкоду, ну, хто яго ведае? ведае, часу можа спакайней адседзіцца ў камфортных умовах, і тады большая карысць будзе ў будучым. Часам трэба выйсці насустрач як бы сур'ёзным выклікам, да, як бы ёсць такая гісторыя, тэорыя выклікаў, што выжываюць тыя народы, якія адказваюць на пэўны выклік, які на іх звальваецца аднойчы. Ну, здарыўся ў нас гэты выклік, і тут пытанне, мы адкажам ці не? Вось усё, няма. Я не прыхільнік разважаць пра гісторыю, ну, не пра гісторыю, а пра будучыню з пазіцыі аналітыка, который кажа, ну, як яно будзе само па сабе. Ну, мне цікава разважаць пазіцыя, што мы можам зрабіць. Ну, такая некая практычная. Мы шмат чаго можам зараз зрабіць. Вот ёсць з кім працаваць. Беларусы ў замежжы гэта цудоўны матэрыял для працы па развіццю там беларускай ідэнтычнасці і супольнасцю. Ну, просто таму, што за мяжой, ведаеце, у Беларусі можна пражыць усё жыццё і называцца беларусам, але па сутнасці не адчуць, што такое быць беларусам. Будзе выклікаў няма. Ну, табе сказалі ў школе, што ты беларус. Ну, беларус, беларус, окей.
А ўзамеж... Ходзіш сабе па-расейску, гаворыш, беларуская мова табе не трэба.
Без розніцы. Без розніцы, да. Ты як бы становішся актыўным беларусам, только калі становішся на гэты шлях змагання там за беларускую ідэю. Ну, такіх у нас не шмат у Беларусі. А ў замежжы рускамоўны ты беларус, беларускамоўны, неважна, на паляшуцкай гаворцы ты гаворыш, ты ўсё адно паказваешся перад гэтым выклікам, што трэба зразумець, што ты як бы, а ты хто? І ты такі, ці ты сходу бяжэш мімікрыраваць пад мясцовых, ці ты ўсё-такі выбудоўваеш, што так, я ўсё-такі беларус. І што гэта значыць? І гэта вот трэба шукаць адказ на пытанне кожнаму чаку, што гэта значыць быць беларусам. Бо трэба адказваць на гэта пытанне. Замежнікам, там, гаспадарам гэтай краіны і так далі. І таму, ну, як бы, ёсць з кім працаваць, ёсць чым працаваць, ёсць... Это выклік выбудаваць нейкую абсолютно новую беларускую ідэю, якая паб'ядновала беларусу па ўсім свеце. Так? Дзеля чаго аб'ядновала, трэба зразумець, як аб'ядновала. Ну, гэта цікавы выклік. Мне падаецца, мы марудныя, але рухаемся, шукаем некія формы новыя. Таму, калі адкажам на гэты выклік, будзе цікава.
Браніслаў праз данат даслаў нам сваё, ну, не тое, што пытанне, а такое меркаванне з нагоды вось сітуацыі з беларусамі і беларускай дыаспарай і ўвогуле там стасункамі, там, скажам, супярэчнасцямі з літоўцамі. Ён піша: "Трэба, каб кожны беларус інвеставаў у дыаспару Вільні, каб яе захаваць і ўзмацніць, каб не даць замыліць гісторыю". Ну, можа і так, толькі не ведаю, якім чынам вот можна інвеставаць у гэтую дыаспару, падтрымліваць яе. Ну, вот паедзе Цімох зараз днямі, ён кажа, у Літву, у Вільню, гэта такая будзе інвестыцыя ў беларускую дыаспару.
Не, ну я думаю, тут мялася на ўвазі менавіта нейкае фінансавае інвеставанне. Ну, інвеставаць можна што заўгодна. Мне падаецца, як любая дыаспара, ну, я за вялікі прыхільнік тэмы, можа, мы пагаворым пра гэта сёння яшчэ, да, там як бы скарбонак розных дыаспараў на розныя карысныя справы. Вось, і як бы дыаспару у Літве вялікая дастаткова, і, ну, відавочна, класна было б, каб яны збіралі грошы на некі карысныя беларускія праекты. Вось. Але, ну, у гэтым пытанні, мне падаецца, ёсць момант нека супрацьстаяння, там, з барацьбы за спадчыну. Я думаю, што зараз самае важнае паспрабаваць... Ну, хочу сказать, поразуметься с литовцами, але ясно, что это максимально нема тых конкретных там 5 литовцев, с якими можно сесть и поразуметься, да, як бы пытанне у тым, каб стать цікавымі для литовцу. Вось, і зацікавіцца самим литовской культурой і літоўскай гісторыі, якую мы слаба ведаем, канкрэтна літоўскую. Таму мне падаецца, што ну, наколькі я чуў ад саміх там беларусаў у Літве, вельмі важная тэма зараз там вучэнне літоўскай мовы, да, у беларусаў. Таму што тое, па чым ацэньваюць літоўцы беларусаў, апроч там міндоўга і ўсё астатняе, да, наколькі беларусы ў Літве ведаюць літоўскую. Ну, вот, як бы, добрая тэма для інвестыцый. Бо ад гэтага залежыць, як мы будзем ацэньваць і захоўваць, ахоўваць і дзяліць сваю гісторыю ад колькасці літоўскамоўных беларусаў. Ну, такая, ну, такая дзіўная, як бы, атрымліваецца гісторыя. Таму тут не заўсёды такія простыя падыходы, што нібыта вот трэба просто бегаць сюды, крычаць пагоня наша, гэта нешта вырашыць. Ну, як бы, трэба шырэй глядзець, глыбей і з тых пазіцый, якія беларусы умеюць працаваць, пазіцыі здаровай дыпламаты.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». самая европейская программа про Беларусь.